ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่26นั่นก็คือการฟังธรรมตามการการฟังธรรมตามการก็คือการฟังคำสอนในทางพระพุทธศาสนาตามการที่บัณฑิตได้กำหนดไว้หรือตามการที่มีการฟังธรรมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในพระธรรมเพื่อให้จิตใจของตนเกิดความผ่องใสและเพื่อให้ตรวจตราดูตนทุกครั้งที่มีการฟังธรรมแล้วจะได้แก้ไขข้อบกพร่องดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมยิ่งขึ้นฉะนั้นการฟังธรรมตามการจึงจัดเป็นมงคลชีวิตประการหนึ่งเพราะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนเองทั้งในชาตินี้ในชาติต่อไปและเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ในที่สุดด้วยคำว่าฟังธรรมในที่นี้หมายถึงฟังคำสอนในทางพระพุทธศาสนาหรือฟังจากพระสงฆ์หรือฟังจากท่านผู้รู้รวมทั้งการอ่านหนังสือธรรมะการฟังจากวิทยุธรรมะจากทางวิทยุจากวิดีโอเทปหรือจากเทปธรรมะทั้งหมดนี้อยู่ในการคำว่าฟังทั้งสิ้นเพราะคำว่าฟังในสมัยพระพุทธเจ้าโน้นหมายถึงฟังจากพระสงฆ์หรือจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนั้นเครื่องมือที่ช่วยในการฟังหรือในการศึกษาให้เกิดความเข้าใจนั้นมีมากเพิ่มขึ้นเช่นหนังสือเราฟังธรรมะจากท่านผู้รู้กับเราอ่านหนังสือจากท่านผู้รู้เขียนขึ้นคุณค่าก็เกิดการเท่ากันเหมือนกันแต่เป็นเพียงว่าการฟังนั้นมันชัดขึ้นเพราะเราฟังเฉพาะหน้าแต่การอ่านหนังสือก็ชัดเหมือนกันถ้าหากว่าหนังสือเล่มนั้นอธิบายชัดเจนแม้ฟังเทปจากหรือฟังวิดีโอเทปจากเทปหรือรายการธรรมะวิทยุหรือโทรทัศน์รายการธรรมะก็ถือว่าอยู่ในการฟังแม้การไปดูทัศนศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในคำสอนทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเกิดความรู้อยู่ในข้อการฟังนี้เหมือนกันการที่ควรฟังธรรมที่เลือกฟังธรรมตามการนั้นคือการไหนบ้างการที่ควรฟังธรรมนั้นท่านแบ่งออกเป็น3ประการคือ 1. วันธรรมสวนะเมื่อถึงวันธรรมสวนะ 2. เมื่อจิตถูกวิตกเข้าครอบงำ 3.เมื่อมีผู้แสดงธรรมประการแรกวันธรรมสวนะวันธรรมสวนะก็คือวันพระนั่นเองซึ่งได้แก่วัน8ค่ำวัน14ค่ำหรือวัน15ค่ำเฉลี่ยประมาณ7วันต่อครั้งทั้งนี้ก็เพื่อว่าจิตใจของคนเราเมื่อได้ฟังธรรมจากพระสงฆ์หรือจากคำตักเตือนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ยังจำได้ดีแต่พอล่วงไป 6-7 วันถ้าไม่มาทบทวนชักจะลืมเลือนไปหรือชักจะขี้เกียจเข้าแต่พอได้ฟังจากพระสงฆ์หรือจากท่านผู้รู้เข้าเตือนให้เราทำความดีเข้าก็เท่าเราทำให้เราได้เร่งทำความดีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมทุก7วันนี้ถือว่าเป็นอุดมมงคลเพราะเป็นการเตือนให้เราเข้าสู่จุดของความดี แม้การที่เรามาฟังการอบรม15วันต่อครั้งอย่างที่เราปฏิบัติอยู่เช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการฟังธรรมตามการเหมือนกันคือตามการที่อาจารย์ได้ประกาศกำหนดไว้ว่าเสาแรกกับเสาที่3ของเดือนคือประมาณ15วันต่อครั้งเรามาฟังธรรมกันเมื่อเรามาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเช่นนี้ก็ถือว่าใช้ชีวิตให้เป็นมงคลแก่ตนด้วยนี้คือการที่เราจะฟังธรรมประการแรกคือฟังในวันธรรมสวนะหรือวันพระหรือวันที่กำหนดให้มีการฟังธรรมประการที่สองเมื่อจิตถูกนิวรณ์เข้าครอบงำขออภัยเมื่อจิตถูกวิตกเข้าครอบงำวิตกคืออะไรวิตกคือความคิดที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นในจิตของเราทำให้จิตของเรานั้นเศร้าหมองไม่ปองใสอึดอัดไม่เบิกบานวิตกนั้นท่านแยกเป็นสามชนิดคือหนึ่งกามวิตกความคิดในเรื่องกามสองพยาบาทวิตกความคิดในทางพยาบาทสามวิหิงสาวิตกความคิดในเรื่องเบียดเบียนคือในขณะใดก็ตามที่จิตของเราถูกกามวิตกเข้าครอบงำคือมีตัวกามฉันท์และตัวกามราคะเข้าครอบงำให้เราติดในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสทางกายทำให้เราติดในสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตใจนั้นมัวหมองในขณะนั้นก็เหมาะแล้วที่เราจะฟังธรรมเพราะจิตของเราถูกกามวิตกเข้าครอบงำไม่เบิกบานไม่บริสุทธิ์หรือในขณะใดก็ตามจิตของเราถูกพยาบาทวิตกเข้าครอบงำเช่นเครียดแค้นคนโน้นโกรธคนนี้ใจไม่สบายไม่เบิกบานมีแต่ความเครียดแค้นอยากจะฆ่าคนโน้นอยากจะทำร้ายคนนี้หรืออยากจะให้เขาตายอยากให้เขาฉิบหายไปเสียเพราะจิตของเรามีความพยาบาทเข้าครอบงำถ้าในสมัยใดที่จิตของเราถูกความพยาบาทเข้าครอบงำอย่างนี้สมัยนั้นควรแล้วที่จะฟังธรรมหรือในสมัยใดที่จิตของเราถูกวิหิงสาวิตกเข้าครอบงำวิหิงสานี่คือการเบียดเบียนคือคิดจะเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นให้เขาเดือดร้อนให้เขาลำบากแต่ไม่ถึงกับให้เขาตายแต่ให้เขาเดือดร้อนให้เขาลำบากคิดแต่ในการเบียดเบียนผู้อื่นถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าจิตนี้ขาดความกรุณาแล้วถ้าจิตที่มีพยาบาทนั้นแสดงว่าจิตขาดเมตตาแต่จิตที่มีวิหิงสานี้แสดงว่าจิตนี้ขาดความกรุณาเมื่อในสมัยใดที่จิตของเราขาดความกรุณาถูกวิหิงสาวิตกคิดแต่จะเบียดเบียนคนโน้นเบียดเบียนคนนี้ในสมัยนั้นควรแล้วที่จะฟังธรรมเพราะฉะนั้นการที่ฟังธรรมประการที่สองนี้ท่านกล่าวว่าเมื่อจิตของเราถูกวิตกข้อใดข้อหนึ่งในสามข้อนี้เข้าครอบงำประการที่สามฟังธรรมเมื่อมีผู้แสดงธรรมเราถามว่าฟังธรรมตามกาลนั้นคือฟังตอนไหนก็ตอบแล้วว่า1ฟังเมื่อวันพระ2ฟังเมื่อจิตของเราถูกวิตกคือกิเลสเข้าครอบงำและประการที่3เมื่อมีการแสดงธรรมกันคือมีผู้มาแสดงธรรมคือเมื่อใดก็ตามที่ใดก็ตามที่มีท่านผู้รู้มีความสามารถในการแสดงธรรมเขาประกาศการฟังธรรมกันตามวัดบ้างตามทางสถานีวิทยุบ้างโทรทัศน์บ้างหรือในงานเทศกาลอย่างใดอย่างหนึ่งเขามีการประกาศฟังธรรมมีการแสดงธรรมเราก็ไปฟังธรรมในสถานที่นั้นการฟังธรรมในโอกาสเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นมงคลเหมือนกันเพราะโอกาสที่จะได้ฟังธรรมจากท่านผู้รู้จากท่านผู้มีความสามารถบางครั้งก็ไม่ใช่ของได้ง่ายนักในปัจจุบันในบางทีเราก็ต้องนั่งรถนั่งเรือ หรือเดินทางไปไกลเพื่อจะฟังธรรมจากพระเถระหรือจากพระที่เรามีความเคารพนับถือและมีความสามารถในการแสดงธรรมเมื่อเราได้ฟังธรรมจากท่านก็ทำให้ใจของเรานี้ได้ผ่องใสขึ้นทีนี้คุณสมบัติของผู้แสดงธรรมที่ดีคือการฟังธรรมนั้นเราจะต้องเลือกฟังเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะไม่เลือกซะทีเดียวทีนี้ผู้ที่แสดงธรรมนั้นการแสดงธรรมให้คนอื่นฟังให้ได้ผลดีนั้นไม่ใช่ของทำง่ายเลยอย่างเราจะสอนลูกหลานของเราให้เข้าใจคำสอนพุทธเจ้าหรือจะแนะนำญาติพี่น้องของเราให้เข้าใจเรื่องทำสมาธิเอาก็จริงจริงก็ไม่ใช่ของทำง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมให้คนอื่นฟังการชี้แจงให้คนอื่นฟังบางทีก็ทำได้ยากเหมือนกันเพราะเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการแสดงธรรมให้คนอื่นฟังนั้นไม่ใช่ของทำได้ง่ายอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์การแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังนั้นไม่ใช่ของง่ายเลยผู้แสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังนั้นจะต้องมีคุณธรรม5ประการคือคนที่จะสอนคนอื่นนั้นอย่างเราจะสอนลูกหลานจะแนะนำญาติพี่น้องใครก็ตามหรือพระสงฆ์ที่แสดงธรรมนั้นตามหลักพระพุทธศาสนานั้นผู้จะแสดงหรือสอนคนอื่นนั้นจะต้องมีคุณธรรม5ประการคือ1ต้องแสดงธรรมไปตามลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความ2แสดงอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจประการที่3ตั้งจิตปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังประการที่3ที่4ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภประการที่5ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นข้อที่1แสดงธรรมไปตามลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความหมายความว่าเมื่อแสดงธรรมนั้นก็ต้องชี้เหตุผลไปตามลำดับจากง่ายขึ้นไปหายากไม่จับประเด็นบางจุดบางตอนให้คนอื่นไม่เข้าใจอย่างแสดงแสงศีลสมาธิปัญญาเราไม่พุ่งขึ้นไปสู่ปัญญาทีเดียวเราจะจับมาตั้งแต่ศีลแล้วขึ้นสู่สมาธิแล้วขึ้นสู่ปัญญาหรือเราต้องจับมาตั้งแต่ทานเสียก่อนแล้วก็ศีลแล้วจึงขึ้นสู่ภาวนาแล้วแสดงแยกแยะไปตามลำดับให้ผู้ฟังเห็นง่ายเข้าใจง่ายที่ประการแรกประการที่สองอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังได้เข้าใจคือมีเหตุมีผลมีอุปมามีอุปไมยมีตัวอย่างเข้าประกอบให้ผู้ฟังได้เข้าใจและประการที่สามนั้นตั้งจิตปรารถนาให้เป็นประโยชน์กับผู้ฟังคือการแสดงธรรมแต่ละครั้งนั้นผู้แสดงนั้นจะต้องหวังว่าพระธรรมนี้จะต้องเป็นประโยชน์กับผู้ฟังเป็นของดีจริงเป็นของประเสริฐจริงอย่างมงคลสูตรที่เรากำลังฟังอยู่ขณะนี้ก็ถือว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประเสริฐซึ่งถ้าผู้ใดมีมงคลแล้วผู้นั้นจะมีชีวิตมีความสุขมีความเจริญเพราะฉะนั้นผู้แสดงก็เหมือนกันก็อยากจะให้ผู้ฟังได้รับมงคลเหล่านี้คือตั้งจิตว่าการแสดงธรรมการบรรยายธรรมการปาฐกถาธรรมหรือการเทศก็ตามก็ต้องหวังให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังจริงๆและประการที่4ไม่แสดงธรรมเพื่อเห็นแก่ลาภสักการะนี้พุทธเจ้าตรัสไว้โดยตรงเลยว่าผู้ประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่เชื่อใช่เพื่อหวังลาภสักการะแต่หวังว่าจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังนำความสุขความเจริญมาแก่ผู้อื่นและเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่ส่วนรวมและแก่สัตว์โลกด้วยและประการที่5ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือไม่ยกตนข่มผู้อื่นบางคนแสดงธรรมคิดว่าวันนี้จะต้องด่าคนโน้นคนนี้ให้เจ็บเลยเพราะว่าเขามีความประพฤติไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือพูดกระทบกระเทียบอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องผู้แสดงธรรมนั้นจะต้องไม่กระทบตนและผู้อื่นคือไม่ยกตนข่มผู้อื่นแต่แสดงไปตามเนื้อหาของธรรมะหวังให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังจริง หวังประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในจิตใจของผู้ปฏิบัติและให้ผู้ฟังได้รับคุณค่าของการฟังอย่างแท้จริงนี่คือการผู้แสดงธรรมนั้นจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ทีนี้ผู้ฟังธรรมผู้ฟังธรรมควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเมื่อกี้นี่ผู้แสดงธรรมแล้วว่าต้องมีคุณสมบัติ5อย่างผู้ฟังธรรมนั้นท่านกล่าวว่าควรจะมีคุณสมบัติในการฟัง5อย่างเหมือนกันคือ1ไม่ดูแคลนหัวข้อธรรมะที่ท่านแสดงว่าง่ายเกินไปประการที่2ไม่ดูแคลนความรู้ความสามารถของผู้แสดงธรรมประการที่3ไม่ดูแคลนว่าตัวเองโง่จนไม่สามารถจะรับเอาธรรมะได้ประการที่4ตั้งใจฟังธรรมประการที่5ใช้โยนิโสมนสิการคือใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมไปในขณะที่เรากำลังฟังอยู่คุณสมบัติข้อที่1นั้นไม่ดูแคลนหัวข้อธรรมะที่ท่านแสดงบ่ง่ายคือนักฟังธรรมะนั้นถ้าเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่เราถือว่าดีทั้งนั้นใครยกขึ้นมาแสดงก็ดีทั้งนั้นเช่นขอพูดถึงเรื่องการให้ทานเราจะคิดว่าโอ้ยง่ายเกินไปธรรมะนี้ไม่น่าฟังเลยเราเคยฟังขั้นพระอภิธรรมมาบ่อยๆนี่มาแสดงเรื่องทานนี่มันรู้ขี้ผงเหลือเกินไม่ค่อยอยากฟังเลยหรือเอานิทานชาดกมาเล่ามันรู้สึกว่าจำเจเจไม่อยากจะฟังนะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เขาจึงสอนไว้ว่าอย่าดูแคลนว่าธรรมะนี้เป็นของง่ายเพราะบางสิ่งบางอย่างแม้แต่ในเรื่องทานที่เรายังไม่เข้าใจทั่วก็มีเยอะและประการที่สองอย่าดูแคลนความรู้ของผู้แสดงธรรมว่าแม้ผู้แสดงธรรมนั้นเป็นเนนน้อยๆอายุแม้คราวลูกคราวหลานของเรามานั่งฟังรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปมันไม่สมกับเราที่มีความรู้ขั้นปริญญาขั้นด็อกเตอร์อะไรเป็นต้นมาหรือผู้แสดงธรรมเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถน้อยกว่าเราอย่าเป็นนั่งคิดอย่างนั้นเพราะพระธรรมที่ยกขึ้นแสดงนั้นเป็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าใครจะนำมาแสดงก็ช่างเถอะเหมือนกับคนที่เขาขายแพทพลอยน่ะถึงว่าเด็กขายหรือผู้ใหญ่ขายคนจนขายคนรวยขายแต่มันเขาขายแพทพลอยอ่ะพระธรรมของพระเจ้าก็เหมือนกันใครก็ได้เอามาแสดงให้เขาแสดงให้เราเข้าใจก็ใช้ได้แล้วเพราะเรามุ่งเอาที่พระธรรมเราไม่ใช่มุ่งเอาผู้ที่แสดงเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นอย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนผู้แสดงธรรมและประการที่3ไม่ดูแคลนตัวเองว่าโง่เกินไปคือข้อนี้อย่าได้คิดว่าแหมเรานี่ไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องพระธรรมเขาเลยจะไปฟังเขาได้รู้เรื่องได้อย่างไรเรื่องพระธรรมนี้ถ้าไปดูแคลนตัวเองอย่างนี้ก็ไม่มีทางเข้าใจพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเลยเพราะไม่อยากจะฟังเหมือนคนที่ไม่อยากฟังวิชาด้านเศรษฐศาสตร์จะรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ไม่ได้คนไม่อยากจะฟังวิทยาศาสตร์ก็จะรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะเรานั้นจะต้องเริ่มต้นมาจากความไม่รู้มาก่อนเราจะเกิดความเข้าใจขึ้นอย่างพวกเราที่มาฟังธรรมก็ไปบ่อยๆนี่ครั้งแรกๆเขาไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันใช่ไหมแต่พอนานๆเข้าตอนนี้เข้าใจดีขึ้นเยอะแล้วอ่านหนังสือธรรมะก็รู้สึกเข้าใจดีขึ้นยิ่งมาปฏิบัติกรรมฐานเข้าด้วยแล้วพอไปอ่านหนังสือธรรมะหรือฟังพระเทศที่ไหนก็เข้าใจดีขึ้นก็เราเริ่มมาจากที่เราไม่รู้ครั้งแรกแต่ในที่สุดความรู้ก็ค่อยมากขึ้นมากขึ้นจนเข้าใจคำสอนได้ดีขึ้นศาสตร์ต่างๆทั่วไปก็เหมือนกันต้องเริ่มต้นจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าดูแคลนตัวเองว่าเรานี้มีความรู้น้อยโง่ไปไม่อาจจะเข้าใจได้สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่เหลือวิสัยธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมสำหรับมนุษย์หรือสำหรับเทวดาที่จะฟังให้เกิดความเข้าใจได้ไม่เหลือวิสัยและประการที่4ตั้งใจฟังธรรมคือการมาฟังธรรมนี้จะต้องตั้งใจฟังนะเพราะหากว่าไม่ตั้งใจฟังแล้วพระธรรมนั้น ก็ไม่เข้าหรือปัญญานั้นก็ไม่ได้บางทีก็นั่งหลับไปพอตั้งนโมแล้วก็หลับเลยบางคนเนี่ยพอพระเทศเสร็จก็ตื่นพอดีอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นก็บอกว่าคนที่มาฟังธรรมลักษณะคนฟังมีอยู่สี่ประเภทคือหนึ่งประเภทฟังกลับสองประเภทฟังกบสามประเภทฟังเก็บสี่ประเภทฟังเกิดสามกอสี่กอนะประเภทฟังกลับประเภทฟังกลับมันคือยังไงฮะคือพอมานั่งฟังธรรมถึงก็ไม่ได้สนใจเลยฮะนั่งปล่อยใจไปในที่อื่นหรือนั่งง่วงหรือนั่งหลับนั่งปล่อยใจไปพอพระเทศเสร็จธรรมะก็เข้าสู่พระที่แสดงหมดไม่ได้ติดอยู่ในตัวผู้ฟังเลยอย่างนี้เรียกว่าฟังกลับสมมติมาจากบ้านมาจะคิดว่าจะฟังธรรมพอกลับไปถึงบ้านไม่มีอะไรติดไปเลยกลับไปถึงบ้านก็เหมือนเดิมอย่างนี้เรียกฟังกลับต่อไปฟังกบไอ้ฟังกบในคนสมัยก่อนเวลาเขามานั่งฟังเทศน์นี่เขาจะนั่งคุกแกอยู่หน้าพระนั่งบนมือนานๆก้มลงก็เหมือนกับกบเลยเหมือนกับกบนั่งอยู่หน้าพระนะแล้วก็หลับไปเลยพอพระเทศเสร็จพอดีเอวังก็มีด้วยประการชนิดตื่นพอดีร้องว่าสาธุไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้ก็มีอย่างนี้เรียกฟังกบต่อไปฟังเก็บนึงคือผู้มาฟังธรรมนั้นตั้งใจว่าการฟังธรรมครั้งนี้เราจะต้องได้รับความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยตั้งใจเก็บเอาไว้เหมือนกับเราเข้าไปในป่าเก็บผลไม้เราก็ต้องเก็บไว้ให้ได้เพื่อเอาไปใช้ส่วนตัวหรือแจกลูกแจกหลานแล้วแต่เรามาฟังธรรมเหมือนกันต้องการเก็บเอาธรรมะให้ได้เช่นพระแสดงธรรมว่าคำสอนในพุทธศาสนานั้นแม้มีมากแต่ถ้าย่อแล้วมีสามอย่างเท่านั้นคือทานศีลภาวนาแล้วเราก็จำไว้ได้เราก็เก็บเอาไว้ได้หรือจะพูดง่ายๆอีกอย่างหนึ่งบอกว่าไม่ทำความชั่วอย่างหนึ่งทำแต่ความดีอย่างหนึ่งทำใจของตนให้สะอาดอย่างหนึ่งแล้วก็จำไว้ได้อย่างนี้เรียกว่าฟังเก็บต่อไปฟังเกิดนี่คือเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความซาบซึ้งในพระธรรมขึ้นอย่างเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงก็พิจารณาไปและในที่สุดก็เห็นพระธรรมจนบรรลุมรรคผลขึ้นอย่างพระอัญญาโกณฑัญญาท่านฟังธรรมครั้งแรกที่พุทธเจ้าแสดงธรรมจักขปวัตนสูตรที่ปลายสีปัตตนมฤคทายวันพอพระองค์แสดงจบพระอัญญาโกณฑัญญาก็สรุปได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาบาลีที่ว่ายังกินจีสมุทัยธรรมังสัปปันตังนิโรธธรรมังแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาหมายความว่าเกิดเท่าไหร่ก็ดับหมดเกิดเท่าไหร่ก็ตายหมดมีแต่เกิดกับดับเท่านั้นไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงนะท่านฟังแล้วก็เกิดหรือเราฟังพระแสดงธรรมเรื่องความตายให้เห็นว่าคนเราเกิดมาในที่สุดก็ต้องตายเมื่อตายแล้วก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในโลกนี้ไม่มีใครนำอะไรติดตัวไปได้เลยทั้งคนที่เรารักทั้งคนที่เราจังต้องจากกันไปแม้แต่ร่างกายก็ทิ้งไว้เพราะนั้นเราก็ควรสั่งสมความดีที่ติดตามตัวเราไปไม่มุ่งเสียงสั่งสมสิ่งที่จะต้องทอดทิ้งไว้ในโลกนี้ฟังก็แล้วก็เกิดความสังเวชสลดใจฟังอย่างนี้เรียกว่าฟังเกิดเพราะนั้นการฟังนี้ต้องตั้งใจฟังไม่ใช่ใจลอยเหมือนอย่างคำพระที่ว่าสุดสู้สร้างลัพเตปัญญังการตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญาอันปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้เพราะการประกอบเข้ามาการประกอบปัญญานั้นมีอยู่สามทางทางที่หนึ่งเกิดจากการฟังทางที่สองเกิดจากการพิจารณาที่เรียกว่าจินตามยปัญญาแล้วทางที่สามเกิดจากภาวนาคือการอบรมอย่างนั่งพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานนี้จนจิตเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นอันนี้เป็นวิปัสสนาปัญญาเพราะนั้นการตั้งใจฟังนี้ย่อมเกิดปัญญาขึ้นและประการสุ ุดท้ายการฟังต้องใช้โยนิโสมนสิการคือตั้งใจฟังใช้ปัญญาพิจารณาโยนิโสมนสิการนี้เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเหมือนอย่างที่เคยย้ำบางครั้งแล้วว่าโยนิโสมนสิการนี้ท่านเปรียบเหมือนแสงเงินแสงทองที่โผล่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์จะอุทัยขึ้นมีแสงเงินแสงทองโผล่ขึ้นมาก่อนชั้นใดเมื่อตัวปัญญาจะเกิดขึ้นก็มีโยนิโสมนสิการโผล่ขึ้นมาก่อนฉันนั้นโยมนิโสมนสิการนี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุหาผลวิจัยวิจารณ์นะหาข้อมูลต่างๆจนเกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจขึ้นอย่างนี้เรียกว่าใช้โยนิโสมนสิการพวกเราฟังธรรมนี่บางท่านนี่ฟังแล้วก็จดจำไว้ด้วยใจบางท่านก็กลัวจะใจจำไม่ได้ก็จดลงในสมุดเอาไว้แต่ของบางท่านนี่จำดีมากครับแต่บางท่านนี่ลืมหมดเลยพออาจารย์แสดงจบก็ถามว่าแสดงเรื่องอะไรวันนี้ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ว่ามงคลมงคลนี่แหละมงคลไม่รู้มงคลอะไรแล้วมงคลข้อที่เท่าไหร่แล้วฟังมาเนี่ยเอ๊ะข้อที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้พอฟังทุกครั้งเหมือนกันอย่างนี้เป็นการฟังคำฟังกลับไปบางคนก็ฟังกบไปเพราะนั้นฟังธรรมจะต้องให้ได้คุณค่าอานิสงส์ของการฟังธรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าการฟังธรรมนั้นย่อมได้รับอานิสงส์5ประการทุกคนนะถ้าใครฟังธรรมแล้วจะได้รับอานิสงส์5ประการแต่ต้องตั้งใจฟังนะไม่ใช่ฟังแบบฟังกลับหรือฟังกบนะถ้าฟังต้องการฟังเก็บและฟังเกิดแล้วจะได้รับอานิสงส์5ประการคือ1ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. สิ่งใดที่เคยฟังแล้วถ้ายังไม่เข้าใจชัดย่อมได้เข้าใจชัดขึ้น 3. เป็นการบรรเทาความสงสัยเสียได้คือปลดเปลื้องความสงสัยซึ่งเคยสงสัยเสียได้ 4. เป็นการทำความเห็นให้ถูกต้อง 5.จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่แน่นอนใน5อย่างนี้1ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังถ้าเราฟังธรรมบ่อยๆเนี่ยบางทีเราอาจจะฟังซ้ำบ้างแต่บางทีสิ่งนั้นไม่เคยฟังเลยเราก็ได้เคยฟังขึ้นมาก็ได้รับความรู้ใหม่เข้าความรู้มันก็ใหม่ขึ้นเรียกว่าได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังส่วนประการที่สองสิ่งใดเคยฟังแล้วแต่ไม่ค่อยชัดเลยเหมือนอย่างพวกเรามาฟังอาจารย์ให้การอบรมกรรมฐานเป็นรุ่นนะรุ่น7วันนะไอตอนฟังครั้งแรกเนี่ยไม่ค่อยชัดเลยนะแต่พอมาฟังครั้งที่สองครับเอ๊ชัดขึ้นนะพอฟังครั้งที่สามยิ่งชัดยิ่งขึ้นอย่างพวกเราบางท่านไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตร10วันนะตอนฟังครั้งแรกรู้สึกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พอฟังครั้งที่สองชัดเจนขึ้นเหมือนเราอ่านหนังสือนะอ่านเที่ยวแรกนี่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่พอเที่ยวที่สองเที่ยวที่สามนี่รู้สึกก็แจ่มแจ้งขึ้นการฟังธรรมก็เหมือนกันเราฟังครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจชัดพอครั้งที่สองเข้าเกิดความเข้าใจชัดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นว่าสิ่งใดที่เคยฟังแล้วถ้ายังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจชัดขึ้นและการที่สามนั้นบรรเทาหรือปลดเปลื้องความสงสัยได้เพราะบางทีเนี่ยเราเคยสงสัยฮะสงสัยในเรื่องบุญในเรื่องบาปในเรื่องนรกในเรื่องสวรรค์ในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแม้ต่อตัวหิริกับโอตตัปปะมันต่างกันอย่างไรก็ไม่เข้าใจสงสัยอยู่หรือความกตัญญูกตเวทีมันต่างกันอย่างไรก็สงสัยอยู่หรือสติกับสัมปชัญญะมันต่างกันอย่างไรก็สงสัยอยู่แต่พอมาฟังธรรมเข้าหายสงสัยเลยสิ่งที่เราเคยสงสัยนี่หายสงสัยหมดเลยเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนามากขึ้นอย่างนี้ประโยชน์ของการฟังธรรมคือตัดความสงสัยได้ประการที่สี่นั้นทำความเห็นให้ตรงคือความเห็นของเราเดิมเคยเห็นผิดอยู่ฉันเคยเห็นผิดไปว่าเรื่องพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องเขาแต่งขึ้นแต่พอเรามาศึกษาปฏิบัติหรือไปไหว้พระในอินเดียเข้าเราเห็นชัดว่าเรื่องพุทธเจ้านี่ไม่ใช่เรื่องท ที่เขาแต่งขึ้นเป็นเรื่องจริงเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงแล้วก็ความเห็นผิดๆจะเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วพ่อแม่ไม่มีบุญคุณอะไรเป็นต้นเนี้ยความเห็นที่ผิดของเราเนี่ยจะตรงขึ้นจะดีขึ้นเพราะการได้ฟังธรรมบ่อยๆและประการที่ห้าจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสคำว่าผ่องใสในที่นี้คือจิตของเขาเบิกบานขึ้นกิเลสที่เคยจับอยู่มากก็น้อยลงทำให้จิตใจเบิกบานขึ้นเหมือนผ้าที่ถูกซักฟอกข้าวย่อมขาวขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังธรรมในห้าอย่างนี้ถ้าย่อให้เหลือสองก็ได้ในห้าอย่างนี้ย่อเหลือสองอย่างคือหนึ่งการฟังธรรมได้ปัญญาสองได้บุญย่อเหลือสองนี้คงจำได้นะห้าข้อนี้เมื่อกี้จำไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าสองข้อนี้คงจำได้คือย่อเหลือสองคือหนึ่งได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจสองได้บุญที่ได้บุญนั่นคือจิตผ่องใสขึ้นหายสงสัยในเรื่องที่สงสัยนะแล้วทำความเห็นให้ตรงขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมจึงถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตนอกจากทำให้เราเดินทางถูกแล้วทำให้จิตของเราเข้าสู่ความสงบสุขแล้วเข้าสู่ความสิ้นทุกข์ได้ในที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการฟังธรรมตามการเป็นมงคลการพูดเรื่องอุดมก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ